Slika prvi 7. Proksimalni optički senzor crop circle https://holland-scientific.com. Ovaj senzor omogućava višekanalno merenje pomoću tri optička merna kanala. Ono što ga čini jedinstvenim na tržištu jeste da spektralna refleksija koja se meri neće varirati ukoliko ima promjena u visini senzora u odnosu na cilj merenja. Podaci koji se dobiju vrlo lako se skladište na memorijsku karticu i mogu se upariti sa GPS podacima. Optrx Aglader, slika prvi 8. Optrx Aglader senzor www.aglader.com. Optrx senzor, slika 1.8, renomiranog proizvođača Aglader, predstavlja još jedan od odličnih komercijalnih senzora. Ono što ga čini specifičnim jeste direktna povezanost sa displejom gdje se može pristupiti očitavanju senzora. Senzor koristi talas koji reaguje čak i prilikom velike gustine biljaka. Optrx koristi jedinstvenu algoritamsku aplikaciju, što se u praksi pokazalo efikasnijim od onih koje koriste više algoritama. Za preporuku o primjeni azota koristi se najnovija tehnologija, virtualna referentna traka koja omogućava identifikaciju najzdravijeg područja polja u realnom vremenu. Također, kao i drugi moderni komercijalni senzori, i ovaj se može koristiti i danju i noću. Koristeći ugrađen program, dodeljuje vegetativni indeks polju na osnovu biomase i sadržaja azota. N. Sensor IR.